Jeg har brug for jeres forbøn. Mine kristne trosfæller overalt i verden, specielt der, hvor følelsen er hårdest, har brug for jeres forbøn. Kan man bare naiv? Men jeg tror stadigvæk på, at en kristens bøn har en mægtig virkende kraft. Jeg er en gammel mand med halvgråt skæg. Og jeg har set efterhånden, hvad bøn formår at gøre for mennesker. Det er måske ikke de hurtige bønner, vi beder. Men det er de dybfølte bønner, vi sender til himmels. Der, hvor vi beder, fordi det gør ondt. Der, hvor vi oplever, at der er umådelige behov, som motiverer os til at gå ud over vores eget behov og bede. Og jeg tror, at der i forbindelse med åndsudgydelsen, som profeten Joel, han siger, han er en af de 12 små profeter i det gamle testamente, han taler om den unge generation, så siger han, det skal ske de sidste dage, at jeg udgyder min ånd over alle mennesker, siger Gud Fader. Jeres sønner og jeres døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Så nævner han de gamle, de skal drømme, og trællen og trælkvinderne, de skal også profetere. Men det er som om, at den generation, der er samlet her i dag, får sådan en dobbelt opmærksomhed. I min tid som efterskoleforstander, der har jeg altid taget det meget alvorligt. Det er ikke sådan, jeg tror, at vi kan græde både styrken af vores bøn, men jeg tror på, at den bøn, som kommer fra jeres hjerter, den har Guds opmærksomhed, fordi det er et bøn, som beder ind i fremtiden. Og tiden har Gud respekt for. Vi kan godt hjælpe mig med at bede. Det behøver ikke være de lange bønner, men det skal være den dybfølte bøn. Bagefter så står jeg ude i foyeren ved disken. Jeg har sådan en liste med, og jeg vil uden blusel bede om jeres e-mail og jeres navn. Så holder vi sådan nogenlunde inden for GDPR-reglerne. Men e-mail og navn, og så vil jeg sende bønemner til jer, ikke sådan fuldstændig oversvømme jer med bedeemner, men dem, som er vigtige at bede for, dem vil jeg sende til jer på en e-mail, og jeg har selvfølgelig hjælp fra kontoret heroppe på Haslegårdsvej. Og det er bønemnerne, jeg sender i første omgang. Måske spørger jeg om penge også undervejs, men det er bønnen først og fremmest, fordi jeg tror, hvor dit hjerte er, der vil din skat også være. Lad os læse skriften sammen fra 2. Korintherbrev, kapitel 1, vers 3, skal vi rejse os op. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og alt trøsts Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses? Får vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for? Og det håb, vi har for jer, er fast. Fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelserne, således har I det også i trøsten. Tak, Jesus, for dit ord til os den eftermiddagsstund. Du hellige Guds ånd, vil du åbne det for os og vise os dets dybde og rigdom. Vil du forstå, at hos dig er der netop trøst og hente. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Lad os gå til plads. Vi skal genopdage Jesus. Det ved jeg, det er et tema, som I har haft her til jeres gudstjeneste i den senere tid. Genopdage Jesus. For os, som har gået i kirke efterhånden i nogle år, og har lyttet til mange prædikener, så kan man efterhånden spille sig selv det spørgsmål, hvad er der snart genopdage? Har vi ikke snart fået det hele med? Nej. Der er stadigvæk en dimension hos ham, måske flere. Der er lag hos ham, som vi ikke har fået afdækket endnu, og som vi har behov for at se. Og et af dem kunne jeg godt tænke mig forhåbentlig skulle blive afdækket her i eftermiddag. Jeg har et tema ved siden af det der med at genopdage Jesus, der hedder et sprog for smerte. Og det har jeg, fordi at jeg blev umådeligt meget påvirket af historien, fortællingen fra mine forfulgte trosfæller. De har om nogen et sprog for smerte. De kan sætte ord på det, og de gør det med det paradoks, som vi også finder, når vi læser i vores Bibel, at på den ene side er det et sprog for smerte, men det er samtidig med en tone af trøst. Det er på samme måde, som når vi taler om korsets brutalitet, smerte og lidelse og død, at i den samme fortælling er der indlejret nogle helt ganske fantastiske dimensioner af liv, af glæde, af sejr, af ro, af fred, ja, af trøst. Fordi vi ved, at bag hver Golgata-høj, og det er uanset om det er den, som vi læser om i Jerusalem, eller om det er den Golgata-høj, som vi hører om i lidelsen under forfølgelserne, eller det kan være den, som vi oplever, når vi har det svært i vores eget liv, så er det bag ved den Golgata-høj altid en opstandelsesmorgen. Der er ikke langt fra Golgata til den tomme grav. Det vil jeg også vide, jeg som har besøgt Jerusalem og været inde i gravkirken, hvor man mener reelt set, at det er der, korset stod. Der er ikke langt derfra hen til den tomme grav. Jeg er opvokset i en kirkeretning, og nu skal jeg ikke kaste rav på den, for den er jeg meget stolt af. Jeg er opvokset i en frikirke. Og det var en kirke, hvor, eller det er stadigvæk en kirke, hvor tingene sker hurtigt, og man er let til bens. Og teologien kan måske også nogle gange være lidt nem, uden at den er dårlig. Men for eksempel det her med lidelse, når noget går ondt, og livet kan være svært, så er jeg opdraget til at sige, så beder vi jo til Gud, og så går det væk. Og det gør vi så. Og det er der jo ikke noget forkert i, det står underkøbet i vores Bibel. Men hvad sker der nu for eksempel, hvis det ikke går væk? Hvis skyld er det så? Da jeg var 13 år gammel, så fik jeg sukkersyge. Diabetes, som det også hedder. Og jeg skal love for, at der blev mange bønder for mig. Jeg blev trukket frem til alderet, og der blev bedt og bedt og bedt. Jeg blev også salvet med flere liter olie, kan jeg huske. Ikke på én gang, men sådan hen ad vejen. Og det var sådan, jamen, jeg havde da det godt, når der blev bedt, og det var jeg glad for. Men faktum det er, jeg går stadigvæk med en insulinpumpe, som hele tiden pumper insulin ind i min krop. Fordi tager den af, så bliver jeg forfærdelig syg. Og hvis jeg ikke kommer i behandling, så dør jeg. Hvor bliver han af? Ham der, Gud Fader, den almægtige lægen, som lærer alle vores sygdomme. Hvad blev der alle de bønder, som blev bedt af både høj og lav, stærkt troende, svagt troende, hvis der nogen findes? Hvad skete der lige? Jeg ved ikke, om I nogensinde har stillet sådan nogle spørgsmål. Hvem fortæller mig, og hvem har et sprog for den lidelse og den frustration, en ung teenager kan opleve i de første år af, efter hans sygdomsdebut? Skal have en forklaring på, hvad i alverden sker der. Fordi på det tidspunkt, der er tilværelsen rimelig sort-hvid. Enten så kan Gud gøre det, eller så kan han ikke. Og husk på et tidspunkt, hvor jeg var på hospitalet, så havde jeg havde min bibel, og der stod alle de der skønne ting i, og så tog jeg den der bog, så kylede jeg den simpelthen over hjørnet af sygerummet. Og så da min far kom ind, så siger han, hvorfor ligger der en bibel der? Det ved jeg ikke. Vi kan bruge den til noget andet. Smertens sprog. Smertens sprog. Der findes en, eller fandtes en kvindesagsforkæmper tilbage i det forrige 100. Hun hedder Virginia Woolf. Hun siger det sådan her. Hun skrev en essay om smerte. Så siger hun, er det ikke bemærkelsesværdigt, skrev hun, at hvis vi, at smerte kommer ikke på linje med kærlighed, kamp eller jalousi som vigtige temaer i litteraturen. Hvis en skolepige bliver forelsket, så kan hun for eksempel ty til Shakespeare, når hun skal have hjælp til at udtrykke sin store følelse eller sætte den beskrevet der. Men hvis et lidende menneske skal beskrive sine smerter i sit sind, i sit hoved eller i sin ryg, så mangles der ord. Og jeg tror ikke bare, det er i verdenslitteraturen, vi ofte kan mangle ord for, hvad det er, vi egentlig oplever, når ting går ondt. Jeg tror også godt, det kan ske i vores kirker, uanset hvad der så står på hoveddøren. Vi kan have sådan en indre termometer, der kan hjælpe os med at måle, hvordan vores evne er til netop at håndtere den der tale om smerte. Jeg ved ikke, nogen af jer sådan kan huske, når man har siddet til sådan en familiefest, hvor en, som man holder rigtig meget af, skal holde en tale. Pludselig så bliver den sådan lidt grødet i stemmen. Ikke? Underlæben den sådan laver den der, ikke? Sådan vibrerer lidt. Pludselig begynder vedkommende sådan at blive bevæget, og der kommer tårer i øjnene. Hvad sker der? Ja, der kan ske et af to ting. Enten så kan vi blive umådeligt forlegne over, at vi ser et menneske græde, som vi måske ikke er vant til at se græde. udtrykke stærke følelser. Og vi kan måske opleve, at vi bliver sådan forlegne, finde ud af, hvilken sko vi skal kigge på, uden at få taget et valg. Og vi bliver stille, og det er ikke den der medfølende lytten, vi giver lag med, men vi ønsker os, at vi var et andet sted. Eller hvis for eksempel en kollega eller en ven har været udsat for noget grumt, en sygdom, en diagnose. Nogen er ved at miste nogen derhjemme, og kommer og fortæller os om det. Hvad skal vi sige? Hvad skal vi fortælle til den veninde eller den ven, som kommer med sådan en oplevelse? Ofte bliver vi stille. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Vi ønsker måske os et andet sted hen. Hvad er det, der skaber den der smerte? Ja, i den erfaring, jeg har som præst og kirkeleder og efterskoleforstander, og det, jeg ellers har lavet, så kan smerten opstå, når vi mister eller er bange for at miste. Bekymringen kan skabe smerte. At være ensom, at stå alene, kan skabe smerte. Frygten for at blive ladt udenfor skaber smerte. Og det er ikke en smerte, som vi bryder os om at sætte ord på, fordi hvem vil have skilt der stående på sin mave, hvor der siger, jeg er ensom? Eller blive udsat for ydmygelse, eller nedværdigelse, eller manglende anerkendelse, at blive anerkendt, det er jo at blive set og hørt. Det kan også skabe en smerte. Men hvordan sætter vi ord på den? Og hvordan taler vi med de venner, som vi godt kan se, oplever noget sådan? Der findes også den der smerte, som opstår, når vi gør noget forkert. Bibelen har et grumt ord, der hedder at synde. Det betyder grundlæggende at ramme ved siden af det mål, som en højere tanke har sat for mit liv. Og i den her situation, der er det så Gud. At ramme forbi målet, at synde. Der kan vi opleve en smerte, som er tæt forbundet med den der vidunderlige, det der vidunderlige element, der hedder vores samvittighed, som pludselig siger, det her det var altså ikke særlig godt. De der har vi behov for et ord for smerten. Og det er ordet undskyld. Det er jeg ked af. En af de ting, jeg plejer at undervise vortende ægtepar om, det er, husk nu det der med at tilgive hinanden. Bed sammen. Man kan ikke bede med en, som man uvenner med. Altså, det er umuligt at være gift i 35 år, jeg ved, hvad jeg snakker om, ikke? Når man sådan har haft et voldsomt skænderi. Nå, men skal vi ikke lige bede aftenbøn sammen? Åh, jeg gider ikke bede med dig i aften. Nå, hvorfor? Fordi jeg synes, du er ikke særlig rar. Men kan vi rydde op i det? Ja. Hvad synes du, du har ryddet op i, får jeg så at vide af hende, fruen til mig og stueovlet ved siden af? Ja, og så må jeg jo krybe til kors, som det hedder. Så må jeg jo sige, undskyld. Smerten får pludselig et sprog, som løsner op i nogle ting. Og jeg tror faktisk, at smertens sprog er blevet givet os, for at vi skal løsne op. Der er ikke noget, der er skønnere end når smertens sprog for alt, hvor får sat ord på tingene, som gør ondt på indersiden, så bliver man et frit menneske. Ord kan forløse. Og hvorfor smerte? Ja, fysikken lærer os, at smerten er et slags alarmsignal, som går i gang med at ringe i vores krop, fordi vores væren er truet af en eller anden form for tab, som vi talte om her. Og det var den, kunne det være det der tab af helbred, tab af relation, tab af liv. Og hvis smerten det er en alarm, som lyder, så er alarmens budskab, at noget må gøres. Nogen må gøre noget. Handlinger må sættes i gang. Og her er sproget en nødvendighed. Det er umådeligt svært at opleve smerte uden lyd. Det kommer jeg tilbage til, når børn har smerte. Som regel, så kan det lille sprog eller ord, af, være det første del af smertens sprog. Og det er jo et signal om, at noget gør ondt, og så kommer der måske en hel masse ord bagefter, og nogle gange så er det ikke særlig pæne ord. Da Adam og Eva de stod over for at have tabt det hele på gulvet, som Gud har givet dem, så meldte smerten sig inden. Hvad gjorde Adam ved det? Historien fortæller jo, at Gud han på sædvanlig vis havde forlagt sig en vane med at komme i paradisets have, når dagen blev svag, eller solen var ved at gå ned. Og så havde han sit øjeblik sammen med den ypperste skabning i hans skaberværk, mennesket. Den aften var mennesket borte. De havde netop spist af den frugt, som Gud havde sagt til dem. Den må I ikke spise af. Hvis I spiser af den, så er det det samme, som I har foretaget jer et valg. Det er jo et udtryk for friheden, men I har foretaget et valg, og I vælger forkert. Lad være med at spise af det frugt, at frugten fra kundskabet om godt og ondt, men spis af livets træ. Det er det, I skal spise af. Og alligevel, så skal de have en frugt fra kundskabens træ. De bliver fristet af slangen, som er den onde selv, og så spiser de af træet. Og fordi de har spist af træet, Eva spiste, og så gav hun Adam, og han spiste den sanden også, og så de var nøgne, og så skjulte de sig. Det gør man, når man er nøgen. Så føler man sig fattig og afklædt, og så skjuler man sig. Og Gud han kommer og råber, Adam, hvor er du? Og Gud finder altid det, han kalder på. Adam kommer lidt sådan kry frem, og så siger han, jeg er her. Hvorfor gemmer du dig, Adam? Jamen, jeg så, jeg var nøgen, Gud, så jeg kunne ikke komme sådan gående, vel? Og så siger Gud til ham, må du spise lidt træ, jeg sagde til dig, du ikke må spise af. Lad os lige foretage et tankeeksperiment. Tænk nu, hvis Adam havde været mandfolk. Faktisk den første tøsedreng blev opfundet der i paradisets have, ikke? Tænk nu, hvis Adam havde været mandfolk. Tænk, hvis han, efter de havde skuffet det der, den der frugt, Lisa havde, og Eva, hun siger, Adam, det vi gjorde, det er fuldstændig vanvittigt. Hvad skal vi gøre? Og Adam har sagt, ja, det kan du have ret i, lille skat. Hvad skal vi gøre? Og Eva, hun stod sådan og lavede små, sådan nervøse piruetter omkring sig selv. Og Adam, han står og siger, prøv at Eva, ro på. Jeg snakker med ham i aften. Vi tager den i aften med ham. Jeg kender ham. Han kan godt finde ud af at håndtere sådan noget. Og så havde Adam stået derovre for Gud i al sin nøgenhed, og Eva stod ved siden af. Og så havde Adam sagt til Gud, prøv at Gud, vi har klumret i det. Hvad har Gud så gjort? Tror jeg, Gud har givet dem en los i røven og sparket dem ud af haven? Eller har Gud sagt, jeg er glad for, at I fortæller mig det. Det må vi rette op på. Var det ikke det, Gud havde gjort? Da jeg gik på efterskole, eller da jeg havde mine efterskoleelever, så var der en elev, der engang kom til mig og sagde sådan i meget, meget dyb alvor, René, hvad ville der være sket, hvis Adam og Eva havde bedt Gud om tilgivelse i haven? Havde vi så stadigvæk gået uden bukser på? Der skal man lige vare sit svar. Fordi jeg kunne allerede se, at hans hormoner, de var i gang med. Og så er det, man tager den nemme vej som leder og lærer, så siger man, ja, hvad tror du selv? Nej, det vil jeg lige gå ind med hjem og tænke over. Han kommer aldrig tilbage med et svar igen. Heldigvis for mig. Adam bad ikke om tilgivelse. Og smerten blev en følgesvend for ham, indtil Gud havde sin redningsplan. Gud han sætter ord på smerten. Navnet Jesus, skønt sang, vi sang før, det er det stærke navn, Jesus. Det var det navn, som englen Gabriel sagde til Maria, at hun skulle give det barn, som skulle fødes. Gud, han har opfundet ordet og evnen til at tale det. Han har skabt sproget. Han har givet os mulighed for at blive dygtige til at sætte ord på de svære ting, men det starter med Jesus. Jeg elsker apostlen og evangelisten Johannes i sin prolog, hvor han starter med at sige, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blevet til ved det, og ingenting af det, som er blevet skabt uden ved dette ord. Og så går han videre, efter han har været helt oppe i flyvehøjde, som ørnen gør det, og det er derfor, Johannes sikkert har ørnen som sit symbol. Så siger han, og ordet blev kød. Det blev menneske. Det blev tilgængeligt for os. Vi kunne forstå det. Og når vi siger ordet, så er det fortællingen fra Gud. Det er hans historie, han gør tilgængelig for os, fordi er der noget, Gud han gerne vil, så er det forstås. Og noget af det sværeste at forstå i livets historie, det er smerten. Og derfor kommer der en smertens historie med Jesu indgang i verden. Ordet om smerte blev tilgængeligt. Vi kunne forstå det, kunne vi. Vi kunne måske ikke fatte det med vores forstand, men i tro, siger Hebræerbrevets forfatter, der forstår vi det med vores hjerte, fordi vi tror på Gud. Og Jesus han taler om smerten, han taler om sædekornet, der dør, han taler om lidelsen, han taler om at tage kors op og følge efter ham, han taler om sin egen død, han taler om de ting, som kan være svære, og disciplinerne, de kunne ikke forstå, hvad det var, han sagde. Han gik rundt og udtrykte det med det, han selv var. Og det ejendommelige og det vigtigste fortælling i den her beretning, som Jesus han kommer med, det er netop korsets historie. Det er det, som det nye testamentets forfattere igen og igen vender tilbage til, når de skal sige, hvad er kernen af fortællingen? Da jeg kom til jer, brødre, skriver Paulus i 1. Korintherbrev, så vil jeg ikke vide noget andet end Jesus Kristus, og det er som korsfæstet, for at jeres tro ikke skulle bygge på menneskers visdom eller veltalenhed, gode fortællinger, men på ånds og på kraftbevis. Hvad er det dog for en fortælling, Gud han giver os? Jesus. I et semen af have bliver kysset af Judas, og Jesus må sige til ham, forråder du menneskesøn med et kys, Judas? Der blev Jesus taget til fange, og de andre 11 disciple flygtede fra ham. Han bliver slået på, spyttet, hånet, ført ind i ypperste præstens gård, hvor han bliver anklaget for ting, han ikke havde gjort. Han bliver ført op til Pilatus, hvor han bliver pisket 39 gange af en nihalet pisk, så hans ryg lignede en pløjemark, siger salmisten. Forfølgelse. Forfølgelse. Forfølgelsens historie starter der på en eller anden ejendommelig måde. Jesus, som bliver pint og plaget i Pilatus' gård, kronet med torne, hvorefter han bliver tvunget til at bære sit eget kors ud til Golgata-højen. Her bliver han navlet fast igennem sine håndleder og sine fødder. Alt imens at ypperste præsterne, de skriftkloge, de håner ham. Romerne håner ham. Hele verden håner Jesus, denne Gudes søn. Og der hænger han, mens han beder, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad det er, de gør. Paulus han senere i sin litteratur så gengiver det, som foregår her, der siger han, at Jesus han udtømte sig selv. Ordet udtømte, det er et af de stærkeste, et meget, meget stærkt ord på grundteksten. Han udtømte sig. Der var ikke en dråbe tilbage i ham. Og jeg stiller mig selv et spørgsmål. Jesus han udtømte dig der i sin lidelsesfortælling. Hvor blev det så tømt hen, det han udtømte? Hvor forsvandt det hen? Ja, hertil. Her hos mig. Der var tomhed. Og tomheden eksisterer kun i fraværet af det, der bør være der. Og derfor så fyldte Jesus sig selv herind. Jeg tog imod ham. Og her kommer vi tilbage til, hvordan starter det her med, at vi forstår smertens ord og sætter ord på smerten og oplever, at der i smertens fortælling er en forunderlig trøst. Ja, Johannes han siger jo også, at alle dem, som tog imod Jesus, dem kan han ret og magt til at blive Guds børn. Og der er ikke nogen som børn, der forstår at sætte ord på smerte. Der begynder det at blive barn af Gud. Derfor siger Jesus også, den største iblandt jer, det er barnet, som tager imod himmeriget. Hvorfor? Fordi barnet har en naturlig, enkel tilgang til det. Nu er jeg far til 4. Jeg kan stadig huske, når... Altså, de slog sig jo, de der unger der, ikke? De faldt altid af blå mærker på knæene. Enten var det pigerne, der slog hul på deres hvide strømmebukser, og der kom sådan en lille blodplet på, ikke? Først så gjorde det ondt, og så græd de. Og når de så blodet, så gik de i falset. Og det der sker, det er, at både far og mor kom jo flyvende igennem lokalet og kaster sig froden over den lille, hvor tænker den ved at dø, eller hvad? Så gør vi jo det, vi begynder at trøste med det samme. Vi taler trøst ind i livet, men de er utrøstelige. Så er der nogen, der har opfundet noget genialt. Sådan nogle plaster med Disney-billeder på. De er fantastiske. Så sker der det, vi får lige renset sår lidt, og så, der er jo ikke noget at rense, det er bare sådan en lille grift, men det bløder jo voldsomt. Så sætter vi sådan en Disney-plaster på, og Mickey Mouse eller Anders Sand smiler stort op til den sårede. Og pludselig sker der to ting, blødningen stopper. Men der foregår også noget heroppe. Der er et billede på det sted, der bliver lægt, som ændrer billedet heroppe i hovedet, i mindsetet. Jeg tænker, at det er akkurat sådan, som Gud han gør ved os. Helligånden, som kaldes for den store trøster, han bliver sat på som et plaster hen over vores forslåede krop, sind, eller hvor vi nu er forslået henne. Der, hvor vi siger, Gud hjælp mig, jeg har brug for dig, og så græder vi og råber vores skingre nød ud. Og så pludselig på plasteret, der er der ikke et billede af Mickey Mouse eller Anders Sand. Der er måske en aftegning af Kristus selv. Men vi kan sætte ord på smerten, kan vi. Fordi det er det, børn kan. Og der er ligesom nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig at slutte af med. Bare at sige, som vi skal prøve. Som der er lige 5 hurtige ting, jeg lige skal give jer, som skal hjælpe os med at sætte ord på de her ting omkring smerte. For det første så tror jeg, det er vigtigt for os at forstå i det her behandlingssamfund, hvor intet må gøre ondt, og intet må være besværligt, er det smerten, det er lige så vigtig en del af livet, som glæden af det. Og altså en vigtig del. Fordi smerten lærer os altså noget omkring, hvad livet også indeholder. Jeg har haft nogle underlige oplevelser, når jeg sidder og talt med de der nye kristne, eller de der kristne, som lever i den forfulgte del af verden. Jeg kommer ned og tror, at jeg skal trøste og hjælpe og opmuntre. Og det er mig, der tager hjem og er blevet trøstet og hjulpet. Og det eneste, jeg får med hjem, det er, at sige, husk nu at bede for os, René. Husk nu, vil jeg sige til de kristne, de skal bede for os. Ikke om, at smerten vil forsvinde, eller lidelsen må gå væk, eller forfølgelsen må gå væk, men at Gud vil give os evne og noget til at gå igennem. Erkendelsen af, at smerten er vigtig. Jeg tror faktisk også, at smerten er vigtig for troen. Vi kan ikke bare hele tiden tro, humpe afsted på et ben og tro, at det skal kun være velsignelse, lutter, begejstring og glæde, og salvelse og gode venskaber og herlig lovsang. En gang imellem, så får man ikke engang lyst til at synge lovsang, når man sidder på kirkebænken. Der har man bare lyst til at sidde og være alene sammen med de andre. Man har lyst til at indimellem bare sidde og være ked af det, mens de andre er glade. Og nu, man har ikke behov for hele tiden at blive spurgt, nå, hvordan går det så med dig i dag? Har du det godt? Eller har jeg ikke godt? Jeg har det meget irriterende. Og Gud, han svarer ikke på mine bønner. Nå, jamen, ha' en god dag. Går det ikke også? Vi aner ikke, hvad vi skal gøre med sådan noget. Tænk, hvis vi havde et rum, hvor vi bare kunne få lov til, at smerten kunne få lov at være til stede, og så vi sagde, bare lånte ører og sige, jeg tror godt, jeg fornemmer, hvor du er henne, og ved du hvad, er der noget, jeg kan gøre for dig, så sige til. Det er alt tilstrækkeligt. Forståelsen af smerte og glæde er de to ben, som vi går på. Lidelse og velsignelse er de to ting, som troen bevæger sig på. Vi skal have en bevidsthed om, hvor vores trøstevne kommer fra. Der er en skøn skikkelse i apostlenes gerninger, der hedder Barnabas. Apostlene fik han navnet Trøstens Søn. Jeg har også tænkt på, hvis han blev kaldt for Trøstens Søn, hvem var hans far? Hans mor. Herre og fru Trøst. Måske var det en DNA, som Helligånden havde lagt ned i ham. Helligånden, Trøstens Søn, så han havde en speciel evne til at gøre kede af det mennesker glade igen. Han er måske netop blevet et ikon for os. Et forbillede for de kristne i kirken. I en verden, hvor vi oplever så meget sorg, så meget smerte, skulle vi så ikke også være et folk, der er trøstens sønner og døtre i Guds menighed? Hvad er det stærkeste missionsredskab, vi overhovedet kan bruge? Ja, det er måske det i overført betydning, Kleenex-servietter, hvor vi kan tørre enhver tårer af folks kind og hjælpe dem og vandre med dem i en tid, hvor der er lidelse og besværlighed. Ikke at flygte væk fra mennesker, der er lidelse, men engagere os i det og spørge, er der noget, jeg kan gøre for dig? Måske er det sådan mennesker, der begynder at gå i kirke sammen med os, når det kommer til stykket. Brug dine sanser. Se. Brug den intuition, som Guds ånd har lagt ned i dit hjerte. Fornem, mærk, hør. For længe siden tog jeg en beslutning, at hvis jeg så en mand eller en kvinde, der var ked af det i toget eller i bussen, som jeg kører med, når jeg pendler mellem Aarhus og Vejle, eller hvor jeg nu har pendlet, det skal det ikke have lov til at slippe afsted med. Bare sådan sidde der og være ked af det. Nu har jeg så fundet ud af, at det kan også være, fordi folk er meget trætte om morgenen, og så sidder de sådan og sidder lidt trist ud. Det lærer man hurtigt. Så skal man bare holde sin mund. Men jeg husker, at jeg kom forbi i København på en station, der sad en pige og græd. Jeg gik så min kone i ren, det nødder ikke, vi skal over og spørge, hvad der er i vejen. Så gik jeg over til hende og sagde, du græder. Hvor er du kvik, sagde hun så. Tak, det var da et kompliment, sagde jeg. Og så begyndte hun at grine, ikke? Så sagde hun, er der noget, jeg kan gøre for dig? Vil du høre på mig, sagde hun. Så fortalte hun mig en træls historie, hun oplevede. Så sagde han, ved du hvad, nu viser jeg faktisk, jeg er faktisk sådan en præst, og må ikke bare have lov at velsigne dig? Skal vi så ikke gå hen i kirken først? Nej, vi gør det her. Så tog han hendes hånd, bad for hende og sagde, Jesus velsigne hende. Det kan være, det var den eneste gang, nogen har gjort det. Taget hendes hånd og bedt en bøn. Den der fornemmelse af, at der sker noget, som man ikke kan få øje på i den åndelige verden, den var der. Og så sagde jeg, ved du hvad, nu tror jeg, du får det bedre. Det tror jeg også, sagde hun, smilede hun. Så sagde jeg, farvel, skik i min vej. Jeg ved godt, jeg er meget, meget ekstrovert, og jeg får ondt i maven, hver gang jeg skal gøre sådan noget. Men hvis vi ikke skulle gøre det bare en lille udstrækning, hvem skulle så? Husk at lytte dobbelt så meget, som du taler, når du snakker med folk og møder folk. Og til sidst, bed. Bed. Vil I hjælpe mig med at bede? Bede for de forfulgte. Den smerte, som jeg oplever, når jeg ser billederne og hører historierne. Jeg har haft lyst til at fortælle jer om det, fordi det er sådan, man kan godt lige fortælle noget dramatisk, ikke sandt? Men hvad skulle det gøre godt for? Det, at man møder kirkeledere, hvis familie bliver forfulgte, og børn bliver udsat for det værste af det værste, man kan forestille sig. Det er motivation nok til, at vi skal bede venner. Så bed. Bed for jeres venner, bed for jeres kirke, bed for jeres forfulgte trosfæller. Og det gør vi nu. Tak skal du have, Jesus, fordi at du er her. Tak for denne skønne menighed. Tak fordi, at også i dette sted, der er der jo smerte. Jesus, du som formidler trøstens ånd til os, gør det igen. Velsign Morten og hans ledere sammen i denne kirke, her lad dem få lov til at motivere til trøst og opmundring. Du hellige Guds ånd, giv dem gave dertil. Og velsign disse skønne unge mennesker, der er her i dag, det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Thank you.